Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 26-sentyabr shanba, Ozodlikda kechki jonli ishlash taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov BMT Bosh Assambleyasida mamlakat aholisining real daromadi 9 barobarga oshdi deb hisobot o'qidi. Talabalar va byudjet tashkiloti ishchilari yoppasiga paxtaga chiqarilgan paytda Respublika kasaba uyushmasi majburiy mehnat jinoyatga tenglashtirilgani haqida varaqa hozirladi. So'nggi 25 yilda eng talafotli o'tgan haj ziyorati yakuniga yetdi, so'ng amalni 26-sentyabr kuni bajargan hojilar yurtiga qaytmoqda.
Faqat xayrlashuv tavof qoladi, uni 10 kundan keyin ketadigan bo'lsa 10 kundan keyin, 5 kundan keyin ketadigan bo'lsa 5 kundan keyin qiladi, shun bilan ketiladi.
Qirg'iz matbuotida o'zbekistonlik kriminal avtoritet Salimboy biznesini Qirg'izistonga ko'chirmoqchi mazmunidagi xabar shov-shuv qilinmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga chodir xayollashtirishi bugungi dasturimizda. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov juma kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 70-chi sessiyasida qilgan ma'ruzasida O'zbekiston mustaqillikka erishganidan buyongi 24 yil ichida mamlakat iqtisodi 5.5 barobar, aholining real daromadlari 9 barobarga oshganini ta'kidladi. Shuningdek, Abdulaziz Komilov mamlakatda 5 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida o'lim holatlarini 3 barobarga kamaytirishga erishilganini aytdi. Komilovning ta'kidlashicha, O'zbekistonda OITV, ITV kabi kasalliklarni tarqalishi keskin kamaygan, sil kasalligi bilan og'rigan bemorlar soni mamlakatda 1-6 barobarga ozaygan. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri BMT assambleyasidagi ma'ruzasida mamlakatda gender muvozanatini ta'minlashda ham o'sishga erishilgan, ayollarning 50% shu kunlarda ish bilan band ekanini qayd etdi. Iqtisodiy tahlilchilar esa O'zbekistonning iqtisodiy o'sish sur'atlari bilan bog'liq rasmiy ma'lumotlarni shubha ostiga olib kelishadi. Ularga ko'ra, o'zbek rasmiylari keltiradigan raqamlar O'zbekistondagi bugungi real ahvolni aks ettirmaydi. Estoniya hukumati Rossiyada josuslik qilishda ayblanib hibsga olingan Eston Kohverni o'zidagi Aleksey Dressenga almashgan. Estoniya ichki ishlar vazirligining sobiq ofitseri Dressen Rossiyaga maxfiy ma'lumot uzatishda ayblanib Estoniya qamoqida jazo muddatini o'tayotgan edi. Asirlar bilan almashinuv ikki mamlakat orasidagi Piuz daryosi ustidagi ko'prikda amalga oshgan. Estoniya xavfsizlik xizmati xodimi Kohver 2014 yilning sentyabr oyida qo'lga olingan. Rossiya sudi estoniyalik Kohverni josuslikda ayblab 15 yilga qamagan edi. Moskva Kiyev hukumatining Rossiya aviashirkatlari uchoqlarini Ukraina hududi uzra uchishini taqiqlovchi sanksiyalarni javobsiz qoldirmaydi. Bunday sanksiyalar haqida rasman bildirish olishi bilan Moskva javob choralarga qo'l uradi, dedi Rossiya transport vaziri Maksim Sokolov shanba kuni Rossiya bir kanali muxbiri bilan suhbatda. Juma kuni Kiyev hukumati Rossiyaning Aeroflot va TransAero shirkatlari uchoqlarining Ukrainaga parvozlarini, boshqa rus aviashirkatlari yuk tashuvchi uchoqlarining Ukraina hududi orqali tranzit parvozlarini 25 oktyabrdan taqiqlash haqida ogohlantirgan edi. BMT juma kuni e'lon qilgan hisobotda Afg'onistonda Islomiy davlat terror guruhini qo'llab-quvvatlovchilar soni ko'paygani aytiladi. Tashkilot ekspertlarga ko'ra, Afg'onistondagi 34 viloyatdan 25 tasda Islomiy davlat saflariga qo'shilishdagida bo'lganlar soni ortgan. Hozirda Islomiy davlatning ko'zga ko'ringan jangarilardan biri avval Taliban yetakchisi Mulla Umarning maslahatchisi bo'lgan Abdulrauf Xodim. Afg'onistonda terrorchi guruh saflariga odam yollash bilan shug'ullanishi aytiladi. Afg'oniston hukumati Islomiy davlatga yollangan fuqarolari haqida shu paytgacha biror bir aniq ma'lumot bermay keladi. Tahlilchilar Islomiy davlat guruhi allaqachon Afg'onistonga sizib kirgan va mavjud vaziyat tegishli choralar ko'rishni taqozo etishini bayon qilib kelishadi. Saudiya Arabistoni oliy muftisi Shayx Abdul Aziz Al Shayx 717 ziyoratchi o'limiga sabab bo'lgan 24 sentyabr kungi qilinch odam nazoratidan yiroq hodisa bo'lganini aytdi. Saudiya Arabistonidagi Saudi Press agentligi muftining taqdir va qismatdan qochib qutulib bo'lmaydi degan so'zlardan iqtibos keltirgan. Abdul Aziz ibn Abdullah Al Shayxning bu aytganlari Iron hukumatining qilinch uchun Riyod hukumatini ayblovchi bayonotlari ortidan yangradi. Tiqilinchda halok bo'lganlarning 300dan ziyodi ironliklari bo'lgan. Rasmiy Tehron bu hodisaga Riyod hukumati javobgar ekani va bu yuzadan zudlikda tergov o'tkazilishi lozimligini aytgan. Yevropa ittifoqining bosimlari ortidan Xorvatiya Serbiya bilan chegaralarini ochgan. Serbiyadagi minglab qochqin Xorvatiya chegaralariga yopirilgan va Xorvatiya hukumati Serbiya bilan chegarasini joriy hafta boshida yopib qo'ygan edi. Zagreb hukumati Belgradni qochqinlarni ataylab Xorvatiya tomon yo'naltirayotganlikda ayblab chiqqandi. Vengriya yaqin sharq o'lkalaridan kelayotgan qochqinlarni o'z hududiga kiritmaslik uchun Serbiya bilan chegarasini yopish ortidan minglab qochqin Xorvatiyaga o'tishga uringan edi. Ularning ko'pchiligi Xorvatiya orqali Germaniyaga yetib borishni istashadi. Xorvatiya ichki ishlar vazirligiga ko'ra, bugun mamlakat chegarasini 60 ming qochqin kesib o'tgan. Futbol federatsiyalari xalqaro uyushmasi FIFA prezidenti Jozef Blatterga qarshi rasman jinoiy ish qo'zg'atdi. Bu haqda bugun e'lon qilgan Shvetsariya mas'ullariga ko'ra, FIFA rahbariyatiga nisbatan ilgari surilayotgan korrupsiyaga aloqadorlik ayblovlari bo'yicha davom etayotgan surishtiruvlar ortidan Blatterga ham jinoiy ish qo'zg'atilgan. Blatter so'roq qilingan va FIFAning bosh qarorgohi ham tintuv qilingan. Blatter so'roq qilingan paytda, demak, joriy yil iyunida Blatter uyushma rahbariyatiga nisbatan ilgari surilayotgan korrupsiyaga aloqadorlik ayblovlari ortidan kelgusi yildan iste'fo berishini ma'lum qilgan edi. AQSh prokurorlari joriy yil mayda FIFAning 14 nafar mulozimini o'z lavozimini suiiste'mol qilganlikda ayblab chiqqan edi.
Ozodlikda shu soatgacha olingan so'nggi xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz, bundan tashqari dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalar matni www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarida. Lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekistonda paxta dalalaridan xabarlar kelmoqda. So'nggi ma'lumotga ko'ra, talabalar, byudjet tashkilotlari ishchilari yoppasiga paxtagacha chiqarilgan bir paytda kasaba uyushmalari majburiy mehnat jinoyatiga tenglashtirilgani haqidagi varaqani hozirlagan. Bu varaqa bilan tanishgan o'zbekistonlik huquq faollaridan biri bilan suhbatni dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglaysiz. Hozir esa boshqa bir xabar. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov juma kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi 70-chi sessiyasida qilgan chiqishida O'zbekistonda so'nggi 24 yil ichida aholining real daromadi 9 barobarga oshgani, mamlakat iqtisodi 5.5 barobarga ko'tarilganini ta'kidladi. Shuningdek, Orol muammosi, qo'shni mamlakatlar qurayotgan gidroinshootlarning muammosi haqida ham gapirib o'tdi. Demak, ana shu chiqish tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi.
O'zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon 24 yil ichida mamlakat iqtisodi 5.5 baravar, aholining real daromadlari esa 9 baravar oshgan. Bu haqda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov juma kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi 70-chi sessiyasida qilgan chiqishida ta'kidladi. O'zbekiston uchun asosiy maqsad 2030 yilga borib aholi daromadi jahondagi o'rtacha daromaddan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga qo'shilish hisoblanadi, dedi Komilov. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri